When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du lytter til en podcast fra Third Air. En fotograf retter kamera mot det lett oppskrapet vinduet på det lille flyet han på. Noen små skyer henger til synlatende ubevegelig over det enorme fjelllandskapet. Toppene er dekket av snø, og himmelen så blå at det gjør vondt i øynene. Sola lyser opp landskapet så langt øya kan se. Det lille vinduet rammer inn et idyllisk, fredelig landskap. Men landskapet ser bare fredelig ut fra flere tusen meters høyde. Hindukush-fjellene under flyet har spilt en sentral rolle under krigen i Afghanistan de siste årene. Flyet er på vei fra Pakistan til Afghanistan, hvor krigen mellom Taliban og den USA-ledet koalisjonen raserer på sitt 7. år.
On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Every nation has a choice to make. In this conflict, there is no neutral ground.
En av de som ser ut vinduet er TV2-journalisten Fredrik Gressvik. Til tross for at krigen raser på bakken, forventer han egentlig ikke at det blir en spesielt spennende tur.
Vi skulle på en helt ordinær reise med utenriksministeren. Det vi antok kom til å bli en sånn kjedelig Afghanistan-tur. Vi skulle følge utenriksministeren på reise, han skulle inn og møte med presidenten og sånn.
Det er 2008, og utenriksministeren er Jonas Gahr Støre. Han har vært på besøk i Pakistan, og nå på vei til Afghanistan sammen med en delegasjon fra UD. 3 livvakter og 7 journalister. Foran de ligger noen dager med tett program med politiske møter som kanskje er viktige, men ikke spesielt interessante for en erfaren journalist som Fredrik.
Ikke like spennende som å følge amerikanske, norske, eller engelske eller danske soldater ut i felt. Men allikevel viktig, ikke sant?
Fredrik er altså ikke redd i det flyet sirkler over Kabul før det lander. Men kanskje er Jonas Gahr Støre selv litt nervøs når han går ut av småfly og ned på asfalten på Kabuls flyplass.
Det vi går ut av flyet på den militære delen av flyplassen i Kabul, så står det jo folk og venter på oss. Det er folk fra ambassaden, og det er folk fra afghansk UD, og det er norske offiserer. Og Støre hilser jo på de som står der. Han kommer jo først ut. Vi fulgte etter ham, og han spør da en av offiserene om «Er vi trygge her?», sier han. Og offiseren svarer jo «Ja, her er dere trygge».
Offiseren smiler når han svarer «Her er dere trygge». Men det er de ikke. Alle som er på flyet vet at Kabul, hovedstaden i Afghanistan, er et utrygt sted. De vet at grunnen til at flyet sirkler i luft og før landingen er for å gjøre det vanskelig å treffe det med en rakett. Det de ikke vet, er at svaret på Støre sitt spørsmål burde vært et klart nei. For om ikke lenge vil grupper befinne seg midt I et terrorangrep. To nordmenn vil bli alvorlig skadet, mens utenriksministeren må gjemme seg I et kjellerrom og forsvares av væpnede vakter. Ingen I utenriksministerens følge vil være upåvirket av det som snart skal spille seg ut. En av de ender opp med å betale den høyeste prisen for å gjøre jobben sin. Og kroppen hans må fraktes hjem I en kiste. Du lytter til en mørk historie. Og dette første av tre episoder I serien Siste Nytt fra Serena Hotel. Serien produsert av Nora Brønseth og Rasmus Bitz. Mitt navn Lars Christian Høverland, og det Nora Brønseth som forteller.
Et sted I Kabul kalles det inn til bønn. En 22 år gammel mann, inntil nylig kalt Mohammed Ramadan, drar til moskeen. Mohammed har tatt seg et nytt navn. Han nå Salahuddin, oppkalt etter den største krigeren blant muslimene. Kurderen som kjempet mot de vantro europeiske korsfarerne på 1100-tallet. Mohammed, som vi vil fortsette å kalle ham I denne serien, har forlatt den gutten han en gang var. Gutten som vokste opp I en flyktningleir I Pakistan. Gutten som ikke gikk på skole, men som passet på farens geiter.
Han fortalte jo at han kom fra en familie som bodde I en flyktningleir, at han ikke gikk på skole, at de hadde helt andre levevilkår enn pakistanerne som bodde rett over gaten I en liten landsby.
Journalist Fredrik Gressvik kjenner til Mohammed Ramadans historie, fordi han har møtt ham. Han har også snakket med flere personer som kjente Mohammed som gutt, på den tiden hvor han absolutt ikke var en kriger som Salahuddin.
Han tok med geiten ut på beite, han tok vare på de, og han spilte fløyte, og var visstnok en ganske god fløytespiller. Han spilte tappa, som da av alle rare ting, altså det kjærlighetsmelodier, det var det han var flink til å spille, når han var liten gutt. Pashtunske kjærlighetsmelodier.
Når Mohammed Ramadan går til moskeen denne dagen, tror han at dette skal bli siste gang han setter seg ned på kne blant andre menn for å lovprise Allah og profeten. Han forberedt på at dette blir hans siste dag på denne jorda. Og hvis alt går etter planen, vil det bli den siste dagen for mange andre også. Beltet med sprengstoff satt sammen. Kalasjnikovens magasin fylt opp. Politiuniformen lagt fram. Støres delegasjon suser av gårde fra flyplassen og gjennom Kabuls gater. Utenriksministeren sitter I baksetet på en skuddsikker ambassadebil. Like bak prøver en minibuss med 7 norske journalister å holde tritt. En av dem som sitter I minibussen krigsreporter Fredrik Gressvik fra TV 2.
Og da gikk det ganske fort gjennom gatene, altså det jo et mål som folk legger merke til.
Akkurat som de andre journalistene han kun beskyttet av minibussens frynsete gardiner.
Og spesielt de som har lyst til å utsette vestlige mål for terror. Så det går fort gjennom gatene med blålys og sånne ting, og rett til hotellet.
Men mangelen på beskyttelse bekymrer egentlig ikke Fredrik. Det bekymrer heller ikke en av de andre som sitter I minibussen. Krigsfotografen Harald Henden. Han jobber I VG, og stort sett alle steder hvor det har vært krig og konflikt de siste 10 årene, har Harald vært. Dette en rutinetur for ham.
Dette var jo ting vi var vant til å gjøre. Den gangen så fulgte vi jo ministeren, kanskje særlig utenriksministeren, på flere turer rundt om I verden enn det vi gjør I dag. Og I Afghanistan så hadde jeg vært relativt hyppig I årene før denne reisen. Så for meg var ikke denne reisen noe spesiell, egentlig.
Men ikke alle I pressekorpset veteraner. En av deltagerne på turen 24 år gamle Stian Solum, som fotograf for Scanpix. Han har gledet seg til denne turen.
Jeg tenkte at det var spennende, egentlig. Jeg var jo ganske ung da, rundt 24 år, så det, ja, da jo alt spennende, og særlig når det gjelder sånne konflikter og sånn, så... Og nyutdannet fotojournalist, så da blir det man jo litt sånn trigget av sånne ting.
Stian på sin andre utenlandsreise. I motsetning til Harald og Fredrik, som lever av å rapportere fra krigsområder, har Stian sagt ja til å bli med på denne reisen fordi han jobber som freelancer, og stort sett sier ja til de oppdragene han blir spurt om å reise på. Han har ikke hatt noe sikkerhetskurs eller førstehjelpskurs I regi av jobben, men han har vært I forsvaret og føler seg trygg på en slik reise. Kanskje spesielt fordi de på tur med utenriksministeren.
Jeg tenkte ikke over at det kom bli skummelt den der, for at det var litt mer sånn når Støre og utenriksministeren skal reise, så regner man med at sikkerheten ganske godt ivaretatt da.
Og selv om Stian synes at kjøreturen fra flyplassen litt ubehagelig, føler han seg trygg når han ankommer hotellet de skal bo på. Serena Hotel.
Hele hotellet så jo veldig sånn der vestlig med marmorgulv og så store vinduesflater ut mot borggården og spa-avdeling og sånne ting. Så, og veldig mye sikkerhet utenfor. Mye politi og militære som stod utenfor og passet på. Så man, det var vel kanskje derfor verdt hotellet også. For det jo et av de sikreste hotellene I Kabul, se dem.
Fra utsiden ser Serena Hotel nærmest ut som en festning. Sjekkpunkter og vakter sørger for at de som bor på hotellet kan nyte spaet, restaurantene eller de luksuriøse suitene I fred. På Serena Hotel kan journalister, politikere, diplomater og forretningsfolk slappe av. For dem Serena en oase. Men for andre kan det være et mål for grusomme handlinger.
Men det vil jo også være et ganske ynda mål da, for terror også, siden det så mange amerikanere og vestlige interesser som bor der, og mye vestlige besøkende.
Men Stian og de andre trenger ikke å bekymre seg, får de beskjed om.
Så kommer vi inn og går inn I resepsjon, og vi får en liten sånn sikkerhetsbrief om at her trenger man ikke å ha på seg skuddsikker vest og hjelm. Hotellet skal være et av de tryggeste plassene på Kabul, blir det sagt.
Og mannen som holder denne sikkerhetsbriefen UD-ansatt Bjørn Svennungsen. Han vet hva han snakker om, for han har vært med på å planlegge slike reiser flere ganger før. Bjørn forteller litt om hotellet de bor på, om området, og at hvis journalistene velger å bevege seg ut på gaten, så det på eget ansvar. Han fraråder dem å bevege seg utenfor hotellets murer.
Men altså, dette jo superproffe pressefolk som har vært I krigen mange ganger før, så de har jo tatt sine forhåndsregler på egen hånd.
Og forhåndsregler har de tatt. De har alle med seg førstehjelpsutstyr, hjelm og skuddsikker vest. Men dette skal de ikke trenge å bruke inne på det trygge Serena Hotel. UD-ansatt Bjørn har selv tatt av seg den skuddsikre vesten han hadde på seg tidligere på dagen.
Jeg hadde hatt på meg en sånn skuddsikker vest, den tok jeg av meg, husker jeg, og la igjen på rommet, fordi hotellet var på en måte det trygge stedet. Da. Det var det vi på en måte hadde blitt fortalt, og ble forholdt oss til, var at inne på hotellet så var det trygt. På utsiden så var det en hel masse forholdsregler.
Bjørn har allerede vært borte fra familien en ukes tid for å planlegge ministerbesøket.
Det var forberedelser av alt mulig rart. Jeg reiste over en uke nesten før utenriksministeren kom, blant annet sammen med noen fra PST var der også livvakter, så vi gikk opp liksom løypa på forhånd hvor vi skulle Jeg så ut hvor det kunne være gode liksom, fotosteder, hvor det var mulig å få inn intervjuer i pauser i program og den type ting.
Det Bjørn selvsagt ikke klar over når han har samlet gruppen til denne orienteringen, at han snart skal stå overfor en AK-47 på nært hold. Han vet ingenting om hvilken frykt han kommer til å kjenne på om noen timer, når han nå midt i briefen blir avbrutt av ankomsten til den siste journalisten, Karsten Thomassen.
Og jeg husker godt at han kom inn i hotellet, mens vi satt og hadde denne lille briefen, husker jeg.
Karsten Thomassen rakk ikke å få plass på utenriksministerens charterfly, og har derfor reist til Kabul på egen hånd. Og Karsten, som nå har blitt med på Bjørn Svenungsens orientering, den som vil bli hardest rammet av terrorangrepet, og til slutt må bøte med livet for jobben sin. Mens journalistene går opp på hotellrommene sine for å sende bilder og artikler hjem til redaksjonene i Norge, eller bare slappe av, kalles de inn til bønn i moskeene utenfor for tredje gang denne dagen. Det 14. januar, det tåke og kaldt, rett rundt frysepunktet. Mohammed Ramadan går ikke til moskeen denne gangen. Han setter seg i stedet inn i en bil sammen med to andre menn. De har på seg politiuniformer alle tre. Innenfor jakkene har to av dem på seg bombebelter. Hvis alt går som Mohammed håper, vil han snart være en martyr på vei til himmelen. Og på veien dit håper han på å ramme så mange vantro, så mange vestlige som mulig.
For Taliban så var vestlig i veldig stor grad fienden.
Det her er Christian Berg Harpviken.
Jeg er forsker ved Institutt for fredsforskning. Jeg har forsket på mange ting som handler om krig og fred, men jeg har jobbet mye med Afghanistan, egentlig helt fra slutten på 1980-tallet og frem til i dag har jeg fulgt utviklingen i Afghanistan.
Fra mitt ståsted er det lett å forstå hvorfor de norske journalistene er på Serena Hotel i januar 2008. De er der rett og slett for å gjøre jobben sin. Det samme gjelder Jonas Gahr Støre og folkene fra UD. Men hva med Mohammed Ramadan og de andre i bilen som nærmer seg hotellet? Hvem er de egentlig? Og hvorfor vil de drepe så mange som mulig på Serena Hotel? Skal vi prøve å forstå det, må vi først se på Talibans opprinnelse, og den vet Christian Berg Harpviken en del om. Han forteller at Taliban oppstod tidlig på 90-tallet, med mål om å gjenopprette lov og orden, avvæpne krigsherrene som hadde herjet landet etter flere år med borgerkrig, og innføre et styre basert på islam.
Og historien om Talibans opprinnelse er at det var en håndfull Taliban-ledere som en reaksjon på en lokal kommandants overgrep tok denne kommandanten og hang han opp i munningen på en rusten tanks i Kandahar. Og overgrepene bestod rett og slett i bortføring og seksuelle overgrep mot tre kvinner. Og myten er sann, det er litt usikkert, men den gir mye mening til hva som var energien, hva som var kraften som gjorde at Taliban ble etablert.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Det er ganske paradoksalt at Talibans skapelsesmyte handler om at Taliban oppstod som en reaksjon for å forsvare kvinner som ble utsatt for overgrep. Organisasjonen som senere I den vestlige verden nærmest har blitt synonymt med kvinneundertrykkelse. Men det altså slik historien til Taliban sies å begynne. Og I 1996 klarte de å ta makten.
Taliban fremstilte seg som et overgangsregime. De skulle bare få orden på landet, og så skulle de overlate dette landet til andre. Og det mente de nok selv den gangen I 1994-95 som de oppstod. Og så fikk de makten I Kabul allerede 2 år etter denne... Etter at man først hørte om Taliban, så satt de jo plutselig med kontrollen over det mesteparten av landet.
Men Taliban blir ikke et overgangsregime. De liker å sitte ved makten. Og praktiserer et brutalt styre basert på en streng tolkning av sharia. De lar terrornettverket Al-Qaida oppholde seg og trene I landet. Og Taliban blir for alvor kjent I Vesten når USA og allierte styrker invaderer Afghanistan I 2001, etter 11. september-angrepene I USA.
Every nation has a choice to make. And this conflict... There is no neutral ground.
Og derfra går det nedover for Taliban.
Altså etter 2001 så rakna jo Taliban veldig raskt. De tappte makten I løpet av et par måneder, og de aller fleste støttespillere for Taliban trakk seg tilbake til eiendommene sine, til moskeene sine.
Men de gir ikke opp. I stedet begynner gruppen å utvikle nye metoder. Metoder som gjør den mer eller mindre løse organisasjonen I stand til å ta opp kampen mot den internasjonale koalisjonen som har okkupert Afghanistan.
Så, og de har også begynt å ta I bruk både såkalte veibomber og selvmordsaksjoner I ganske stor skala. Selvmordsaksjoner var jo ukjent I Afghanistan bare 5 år tidligere. Det hadde knappest skjedd. Det første kom I 2003, da var det et enkelt angrep, og så... trappa Taliban opp bruken av denne typen angrep veldig, veldig raskt. Så Taliban var en stor sikkerhetsutfordring for den afghanske regjeringen og deres internasjonale støttespillere når vi kommer til 2008.
Taliban ikke som en vanlig hær. For selv om organisasjonen har noen krigere på heltid, en stor del av Talibans styrker faktisk frivillige. Folk som noen ganger bønder, snekkere eller mekanikere. Og andre ganger soldater.
Taliban har jo en del krigere som på en måte krigere I full stilling, men veldig mange jo Taliban I perioder og gjør andre ting I perioder. Så dette jo en organisasjon som på mange måter I stor grad basert på en slags frivillighet.
Men hvorfor engasjere seg I en organisasjon som, I hvert fall sett fra vestens perspektiv, synonymt med undertrykkelse, vold og et ekstremt konservativt samfunnssyn? Det selvsagt komplisert, men ifølge Harpviken en del av de viktigste årsakene at folk virkelig led under de harde kampene koalisjonen utførte, blant annet av norske styrker.
så folk fikk rett og slett føle konsekvensene av den internasjonale krigføringen på kroppen. Det kunne være at jordbruksavlinga deres ble ødelagt, det kunne være veier som ble ødelagt, og det kunne være at man mistet slektinger og opplevde bombeangrep.
At the same time, the oppressed people of Afghanistan will know the generosity of America and our allies. As we strike military targets, we will also drop food, medicine, and supplies to the starving and suffering men and women and children of Afghanistan. The United States of America is a friend to the Afghan people.
Kanskje det nettopp en slektning Mohammed Ramadan tenker på når han nærmer seg Serena Hotel. Fetteren som han mistet da et bombefly fløy I lav høyde over nabohuset en natt han og fetteren lå og sov I onkelens hus. Et bombeangrep som kanskje ble utført av den USA-ledede koalisjonen, og som etter hvert førte til at Mohammed sluttet seg til Haqqani-nettverket, som en avart av Taliban. I 2008 så mange på Haqqani-nettverket som en gruppe med en betydelig grad av selvstendighet fra Taliban, men som var tett allierte. I dag gir det liten mening å skille mellom de to, ifølge Afghanistan-ekspert Harpviken. Mens Mohammed på vei mot hotellets murer, befinner en annen ung mann seg inne på det fasjonable hotellet. Han kjenner ikke til lyden av bombefly som passerer I lav høyde om natten, hverken fra oppveksten I Norge eller fra verdens krigssoner. Stian Solum aner heller ikke at Mohammed Ramadan eksisterer. Stian sitter på rommet sitt og kjeder seg.
Så da tenker jeg at da tar jeg med meg kamera, så går jeg den og så skjer, for at det jo ikke noe mye annet som skjer. Det jo kjedelig å sitte inn på et hotellrom der I... Ja. Og så går jeg ned, tar heisen ned, kommer ut I en gang, der møter jeg Karsten for første gang.
Men Stian og Karsten nok ikke de mest pratsomme menneskene på hotellet, så de utveksler ikke mange ord.
Så vi nok litt sånn beskjeden begge to, så det blir en sånn her hei.
Det Stian ikke vet når han møter Karsten Thomassen, at det har kommet trusler mot vestlige mål I Kabul. Trusler som utenriksministerens delegasjon informert om, men som ikke blir videreformidlet til journalistene, fordi det klassifisert som gradert informasjon. Selv om trusselen ikke spesifikt rettet mot Serena Hotel, hotellet nettopp et åpenbart angrepsmål. Og trusler ikke uvanlige. Det sier Afghanistan-ekspert Christian Berg Harpviken, som selv bodd på Serena.
Dette var jo på et tidspunkt da antallet trusler mot Serena var enormt. De fikk jo flerfoldige trusler per dag I denne perioden, og de hadde nok fått nyss som kunne peke mot akkurat dette angrepet også. Men det var jo ikke så lett å skille ut I mengden av trusler og varsler som kom, hva som var reelt og ikke.
Klokken nærmer seg 6, og ute har det allerede blitt mørkt når Stian møter Karsten I resepsjonen. Karsten står I lobbyen og venter på Jonas Gahr Støre. Støre og flere fra hans delegasjon sitter I et møterom I kjelleren på hotellet. Karsten bruker ventetiden på å se på suvenirer I et monter I resepsjonsområdet. Omtrent samtidig går UD-medarbeider Bjørn Svennungsen ned mot resepsjonsområdet. Han har tatt av seg den skuddsikre vesten han hadde på tidligere på dagen. De jo tross alt inne på Kabuls tryggeste hotell. I hånden har han en bunke med de norske journalistenes pass, som han samlet inn for å gjøre innsjekkingen raskere. Disse planlegger han å levere tilbake. Han vet at Karsten Thomassen har en avtale med utenriksministeren I lobbyen, og starter derfor med å gå dit.
Så mens jeg der, kommer det, hører vi plutselig skyting på utsiden av hotellet. Ganske kraftig skyting. Og sånn imiddelbart så reagerer jeg ikke så veldig på det, fordi man hørte liksom, litt sånn sporadisk, av og til skulle man høre et skudd her og der, det var Kabul.
Bjørn er ikke den eneste som hører skuddene. Det gjør også VG-fotografen Harald Henden, som fortsatt sitter på rommet sitt og jobber med bilder som han har tatt i Pakistan dagen før.
Noe jeg ikke reagerer noe særlig på, for det var høyst vanlig å høre det i Kabul på denne tiden.
Den mindre erfarne fotografen Stian Solum hører også skytingen når han beveger seg mot resepsjonsområdet.
Og så når jeg kommer sånn halvveis inn og nesten til resepsjon, så begynner jeg å høre smell og skyting rett utenfor. Og ser lysglimt, det var helt mørkt utenfor, men jeg ser litt sånn lysglimt og litt sånn smell og litt sånn, og da tenker jeg at ok, nå kan det kanskje være greit å komme seg tilbake på rommet og finne en vest og hjelm, for at her er jo ikke riktig.
TV2-reporter Fredrik Gressvik har nettopp blitt vekket av en telefon fra en kollega fra desken hjemme, som lurer på om han har noe å levere til dagens kveldssending.
Og i det jeg begynte samtalen med henne, så hører jeg at det ble skutt. Og det var såpass tydelig at hun sa fra Bergen til meg at skyter de? Ikke sant? Jeg synes jeg hører skudd. Ja, de skyter noe voldsomt seg. Og så gikk jeg inn på naborommet til Åge, for det føles alltid bedre å være to, i hvert fall når man skal vurdere hva som skjer. Og da sto han i vinduet og så hva som skjedde, og hadde da tatt kamera og begynt å filme.
Angriperne tar seg inn i borggården og skyter seg vei mot hotellinngangen.
Det som skjer etter det første angrepet, altså første angrepet var granater, håndgranater som ble kastet mot vaktene ved inngangspartiet. Så de løp i dekning, noen hadde blitt skutt, noen hadde blitt truffet av granatsplinter. Og så kommer det da to gjerningsmenn inn gjennom porten, og de går og skyter fra hoftehøyde med kalasjnikover, automatvåpen.
Hotellgjester og ansatte løper inn på hotellet for å søke dekning.
Alle på hotellet er nå klar over at dette er alvorlig. Også utenriksministeren, som sitter i et møte med en afghansk menneskerettighetsaktivist en etasje under lobbyen. De befinner seg i et trangt lite rom uten vinduer. I rommet er også deler av UD-delegasjonen, og utenfor står en livvakt fra PST. Når de hører skudd og eksplosjoner ovenfra, stormer PST-vakten inn i rommet og roper at alle i rommet, totalt 10 personer, må kaste seg ned på gulvet. Alle adlyder, og snart kommer de to andre livvaktene løpende. Begge er bevæpnet, og de står vakt ved rommets eneste utgang. Terrorangrep er noe disse livvaktene har øvd på, men aldri opplevd på ekte.
Og så kommer det en kjempekraftig eksplosjon, husker jeg.
UD-ansatt Bjørn Svennungsen er ikke sammen med utenriksministeren. Han er på vei ned i lobbyen for å levere tilbake passene han har samlet inn.
Hvor det liksom rister i hotellet nærmest, og du merker at det liksom, dette er ikke normalt.
Hvordan kjennes det, eller hvordan merket du det?
Eksplosjonen? Altså, det var en kjempehøy lyd, og vinduet liksom dirra, og du merket liksom bygningen liksom vibrerte på et vis. Så det var ikke til å unngå å merke, for å si det sånn. Og denne kraftige skytinga fortsetter jo. Og da skjønner jeg at hotellet antagelig er under angrep på et eller annet vis.
Bjørn ombestemmer seg. Han kan ikke levere tilbake passene nå.
Så løper jeg opp en trapp fra lobbyområdet opp til andre etasje, hvor jeg har hotellrommet mitt var. Med tanke på å gå inn på rommet og liksom tenke, ja, intuitivt, der var det liksom det tryggeste stedet umiddelbart, tenkte jeg.
Men mens Bjørn løper opp trappa, begynner han å tvile på om det han nå gjør er det rette. For hva om terroristene begynner å gå fra rom til rom for å henrette gjestene?
Så husker jeg at jeg kom på toppen av den trappa, så ombestemte jeg meg og løp ned igjen. antagelig den dårligste beslutningen jeg har tatt i hele mitt liv, men i hvert fall så hadde jeg en eller annen tanke om at hvis dette var et terrorangrep, så var det ikke utenkelig at man ville gå fra rom til rom, liksom, da, slik man hadde, slik jeg visste hadde skjedd i andre aksjoner i andre land.
Mens Bjørn snur seg og går ned trappene til første etasje igjen, prøver Stian å komme seg vekk fra lobbyområdet.
Og når jeg kommer halvveis inn i gangen til heisen, så smeller det noe så voldsomt, og murpuss blir bare kastet. Det blir helt sånn grått. Og brannalarmen begynner å gå. Og da tenkte jeg jo som så at når brannalarmen går, så skal man jo ikke ta heisen. Så da prøver jeg trappa.
Men når Stian kommer opp de første 3-4 trinnene i trappa, ser han at det som skiller trappa og borgården er store glassvinduer.
Så da tenkte jeg at da er jo ikke det heller trygt. Så jeg velger å ta heisen. Og når jeg trykker på heisen, så er den jo aldri der du vil at den skal være. Den jo som regel i tredje eller fjerde etasje, og må vente litt på at den skal komme ned. Og da hører jeg smell bak meg. Voldsomme, kraftige smell. Man hører at det kommer liksom inn, for at det er litt sånn ekko i rommet. Og så snur jeg meg, men skjer ingenting. Men plutselig så dukker det opp en person i kledd politiuniform, blå politiuniform med en cap, blå caps. Så det så ut som en politi med en AK-47, en sånn kalasjnikov, og vi får øyekontakt.
Mannen Stian ser på er ikke en politimann. Det er Mohammed Ramadan som har tatt seg inn på hotellet. Planen hans er å drepe så mange vantro som mulig før han utløser bomben han har på seg. Og nå retter han geværet mot Stian.
Og da tenker jeg, han kommer til å skyte.
Du har hørt første episode av dokumentaren Siste nytt fra Serena Hotel. En serie i tre deler. I neste episode.
Det var liksom aldri aktuelt, så lenge dette var Karsten som lå der, å forlate han igjen i den tilstanden.
Vi hadde jo ingen oversikt over hva som hadde skjedd, hvordan det så ut. Jeg gikk til resepsjonen, men der lå resepsjonisten, han var skutt og død. Han lå på gulvet, en dame av blod.
Blir lagt inn i dette sykehuset, og så er det en som prøver å legge en maske over ansiktet mitt, og jeg prøver å vri meg unna og tenker sånn, nei, ikke faen, ikke sant? Jeg har en annen idé om at dette er Taliban.
Og så vil jeg bare minne deg på at hvis du trykker følg oss i podcastspilleren din, blir det neste episoden vi slipper automatisk lastet ned og ligger klar til deg. Og til deg som abonnerer på oss, du kan allerede høre hele serien nå.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.